დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. უძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი და ეს გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათიდან რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მთელ საქართველოში და ასევე Facebook-ში შეგიძლიათ გვადევნოთ თვალყური რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და რადიო მაესტროს Facebook-ის საიტებზე. შეგიძლიათ გადაცემის მსვლელობისას გამოგვეხმაუროთ, ტელეფონის ნომერს მოგახსენებთ ცოტა მოგვიანებით და ასევე მოგწეროთ Facebook-ზე გადაცემის აი live stream-ის ქვეშ თქვენი მოსაზრებები იქნება თუ შეკითხვები. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ როგორც დაგპირდით გუშინ გამოვეხმაურებით NDI-ის ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ბოლო გამოკვლევის შედეგებს. გუშინ გამოქვეყნდა ეს გამოკვლევა და გამოქვეყნდა უჩვეულოდ იმ თვალსაზრისით, რომ თავისი პოლიტიკური შედეგებიანად, როგორც წესი ყოფდნენ ხოლმე ამას ორ დღეზე, რომ ესე დრო მოეცათ ალბათ სამსჯელოდ, არ ვიცი. და ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, ლევან ბოძაშვილი, კონსტიტუციონალისტი, დილამშვიდობის ბატონო
ლევან. დილამშვიდობის.
არის დღეს ჩვენი სტუმარი. ვილაპარაკებთ ძალიან თან ბუნდოვან ერთი მხრივ და მეორე მხრივ კონკრეტულ კონტექსტში. ეს არის საპარლამენტო არჩევნები მომდევნო. ბუნდოვანი კონტექსტი არის იმ თვალსაზრისით, რომ ჯერ კიდევ ასე ვიცით ყოველ შემთხვევაში ფორმალურად, რომ მიმდინარეობს დიალოგი, მოლაპარაკებები პოლიტიკურ ძალებს შორის საარჩევნო კანონმდებლობაზე, მიმდინარეობს საერთაშორისო პარტნიორების მეთვალყურეობის ქვეშ, შუამავლობით, ეგიდით, რაცგან მასპინძლობით და ასე შემდეგ, მოძახილით. ბანო ლევან, ბევრი იყო მსჯელობა, ბუნებრივია, გუშინ დილიდანვე გახდა ცნობილი შედეგები ამ გამოკვლევისა. თქვენი აზრით, რა იყო აქ მთავარი? იმედგაცრუებული საზოგადოება, არ ვიცი, პოლიტიკური რეიტინგები იქნება ეს, თუ აი რა არის აქ მთავარი განსაზღვრელი?
პირველი რიგში დილამშვიდობის ნინო, კიდევ ერთხელ პირველი რიგში მინდა გითხრათ, რომ ასეთი კვლევების ზოგადად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი და მიზანიც მათ შორის არის ის, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, იმ გარდა იმისა, რომ შეფასება მოახდინოს კონკრეტულ პერიოდში არსებული განწყობებისა, ამავე დროს მოახდინოს გარკვეული გავლენაც პირდაპირ თუ ირიბად მოსახლეობის აზრზე სწორედ ამ განწყობების ფორმირების ან ცვლილების მეშვეობით. ეს ამას ვამბობ იმიტომ, რომ არა იმიტომ, რომ თქვათ კვლევები არ არის მნიშვნელოვანი, ან არ უნდა ვენდოთ, ან ეს არ არის გასათვალისწინებელი, არამედ პირიქით, სწორედ იმიტომ, რომ მოსახლეობისთვის სასიცოცხლოდ საარჩევნო პროცესის პერიოდში, განსაკუთრებით 10 თვე დარჩენილი არჩევნებამდე, მნიშვნელოვანია, რომ მათ გარკვეული, ასე ვთქვათ, რბოლის ამპლიტუდა დაინახონ. თუ ეს პოლიტიკური რბოლა პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის რა, ასე ვთქვათ, ეტაპზეა, რაც ამავე დროს არ ნიშნავს პირდაპირ იმას, რომ აუცილებლად ესეთი შედეგები დადგება არჩევნების დღეს გამომდინარე კვლევების, ასე ვთქვათ, განწყობებიდან. არჩევნებამდე 10 თვე რომ არის არჩენილი, ეს ნიშნავს, რომ განწყობები კიდევ შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ კვლევა იძლევა საშუალებას ჩვენ განვახორციელოთ გარკვეული პროგნოზირება და დავინახოთ ის ტენდენცია თუ საით მიდის განწყობა. ამავე დროს დავინახოთ, ვინაიდან კვლევა არის ზოგადად კომპლექსური, დავინახოთ ამ განწყობების ცვალებადობის, ასე ვთქვათ, ამპლიტუდაც იმ თვალსაზრისით, რომ შეიძლება ის რეალურად იმდენად შეიცვალოს, რომ ამან არჩევნებზე გავლენა მოახდინოს, ან პირიქით გაყვება თუ არა ეს ტენდენცია ბოლომდე საარჩევნო, მთელ საარჩევნო პერიოდს. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის ამ კვლევაში ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი. ზოგადად ციფრები, რასაც ჩვენ დავინახავთ, არის საინტერესო, არის ერთგვარად გასართობიც კი საზოგადოებისთვის კი შემთხვევაში, მაგრამ ეს აბსოლუტურად არ ნიშნავს, მით უმეტეს ეს კვლევების მეთოდოლოგიიდან გამომდინარე და გუშინ აღნიშნეს ამ კვლევების განმახორციელებლებმა, რომ ერთ ადამიანს შეეძლო რამდენიმე, ასე ვთქვათ, პარტიას კი დაესახელებინა. ანუ მეთოდიკა არის ერთი საკითხი და მეორე საკითხი გახლავთ ის, თუ რა შედეგებს გვაძლევს კვლევა და როგორ შეგვიძლია ჩვენ ის გამოვიყენოთ პოლიტიკური პროცესის განვითარებისთვის, მათ შორის პოლიტიკურმა სუბიექტებმა, რომლებიც აპირებენ არჩევნებში მონაწილეობას და ასე ვთქვათ, ისინიც ბუნებრივია თავიანთი დღესასწაულიდან გამომდინარე ცდილობენ ეს კვლევები გაყიდონ ბრჭყალებში ისე, როგორც მათ პოლიტიკურ დღესასწაულს მიესადაგება, ხო, იქნება ეს სახელმწიფო თუ ოპოზიციური პარტიები. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ამ კვლევებში არის ის, რომ კითხვა, რომელიც ისმევა ასეთი კვლევების დროს, იძლევა თუ არა ეს კვლევების საშუალებას ან ასე ვთქვათ, გარკვეული ზოგადი ტენდენციის ქვეყნის ქვეყანაში არსებული ვითარების შეფასების ლეგიტიმაციის. რა გულისხმობ? აგ გულისხმობ იმას, რომ მაგალითად ყველაზე მნიშვნელოვანი, აი, აგერ ხედავთ, რაც კვლევაში არის წარმოჩენილი, რომ მოსახლეობის 59%, რაც ჩემი აზრით არის ძალიან დიდი მაჩვენებელი, შეიძლება ითქვას რეკორდული მაჩვენებელი, აი, თვალსაზრისით, რომ 59% საქართველოში დემოკრატიის არსებობის მიმართ აქვს ძალიან დიდი კითხვები, რაც ერთი მხრივ განწყობითი თვალსაზრისით არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ მეორე მხრივ არის ძალიან მნიშვნელოვანი თვალსაზრისით, რომ ესეთი მონაცემები იძლევა შემდეგი დასკვნის აკეთების საშუალებას, რომ თუ ჩვენ გვაქვს მოსახლეობის 60%-ის დამოკიდებულება, რომ ქვეყანაში არ არის დემოკრატია, არის თუ არა ეს მაჩვენებელი და ასეთი მიდგომა ერთგვარი რევოლუციური სცენარის ლეგიტიმაციის საფუძველი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით, ყველაზე მნიშვნელოვანი პრინციპი ჩემი თვალსაზრისიდან ამ კვლევაში. თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ზოგადად საერთოდ ნათქვამია გაყევი ფულს და ნახავ, ასე ვთქვათ, მიხვალ, ასე ვთქვათ, წარმოშობის წყარომდე, საიდან მოდის ეს ყველაფერი, ხომ? ჩვენ ვიცით, რომ ამ მეტად საპასუხისგებლო ორგანიზაციებს აფინანსებს სხვადასხვა მთავრობის დონური ორგანიზაციები, ეს არის შეიძლება იყოს USAID, ეს იყოს UKAID, ანუ ბრიტანეთის და ამერიკის მთავრობების გადახდოთა ფულია პირდაპირ, რაც ბუნებრივია გარკვეულ გაიდლაინებს ყოველთვის ემყარება, გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ჩარჩოებს ყოველთვის ემყარება და ეს ჩარჩოები არის სიტუაციის ადეკვატური შეფასების მოთხოვნა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ხო, მათი მხრიდან. როდესაც ისინი რაღაცა თანხას ხარჯავენ ასეთ მნიშვნელოვან კვლევებში, რომელსაც შეუძლია შეცვალოს განწყობიტი დამოკიდებულებები მეტნაკლებად მაინც საზოგადოებაში, ბუნებრივია ეს გარკვეული ჩარჩოები ყოველთვის არსებობს. ამიტომ ასეთი ტიპის სურათი, რომელიც ჩვენ ახლა დავინახეთ, კითხვას ბადებს ის თავრობები, რომლებიც ასეთ კვლევებს აფინანსებენ, არიან თუ არა მომხრე, რომ ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, იყოს საჯარო, სააშკარაო, სწორედ საარჩევნო წელს. და აქედან ჩვენ შეიძლება გავაკეთოთ გარკვეული შორსმეული დასკვნებით, რაც შეიძლება იყოს შესმოთების საფუძველიც კი, რომ ეს განწყობები ძალიან არის შეცვლილი სახელისუფლებო, ასე ვთქვათ, გუნდის მიმართ დასავლეთში. ეს დაფინანსება სწორედ მოდის დასავლეთიდან და ეს ჩარჩოებიც, ეს, ასე ვთქვათ, გარკვეული ეგრეთ წოდებული გაიდლაინები სწორედ ამ ყველაფერს ეთახება. აი, ამიტომ არის სწორედ, რომ თქვენი ნახსენები ეს დიალოგი, რომელზეც ჰქონდათ საუბარი, ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ეგიდით მიმდინარეობს, მათი ამოცანა არ ყოფილა, არ არის და დარწმუნებული ვარ, არც იქნება მომავალში, რომ საქართველოში მოხდეს რაიმე ტიპის რადიკალიზაცია ან რევოლუციური სცენარების განხორციელება. და სწორედ ამიტომ ისინი ცდილობენ ხელი შეუწყონ დიალოგის განხორციელებას, პარტიებს შორის კონსენსუსის, კომპრომისის მიღწევას, ყველაზე მნიშვნელოვან მათთვის ელემენტს. ეს არის საარჩევნო სისტემის საკითხი. ახლა თუ ვის რა, რომელ პოლიტიკურ ძალას რა ინტერესი და რა მიზანი აქვს ამ, ასე ვთქვათ, საარჩევნო ბატალიონში მიაღწიოს, ეს არის მეორე საკითხი, ეს არის პოლიტიკური ანალიზის საკითხი, რომელიც ერთ-ერთი ელემენტი ამ ყველაფრისა, მაგრამ არა ერთადერთი. თუმცა თუ გადახვედოთ საქართველოს უახლეს ისტორიას, ყველა ხელისუფლების პირობებში ჩვენ დავინახავთ, რომ ბოლო წელს, საარჩევნო წელს, ყოველთვის ყველა პოლიტიკური სუბიექტი ცდილობდა სახელისუფლებოს და ოპოზიციური საარჩევნო ცვლილებების პროცესში რაღაცნაირი მოგება მიეღო. და ჩემთვის, როგორც მოქალაქისთვის, როგორც ადამიანისთვის, რომელიც ამ პროცესს დიდი ხანია აკვირდება და კონსტიტუციონალიზმი არ გულისხმობს მხოლოდ იურიდიულ თემატიკას, არამედ მის პოლიტიკურ რეგულირებასაც, ბუნებრივია, აკვირდება ამ პროცესს, ეს ყოველთვის იყო მტკივნეულად აღსაქმელი გამომდინარე იქიდან, რომ აქ ჩანს პოლიტიკური პარტიების რეალური, ასე ვთქვათ, არაგულწრფელიც მათ შორის დამოკიდებულება ზოგადად საარჩევნო სისტემის მიმართ. ხელისუფლება იქნება, ოპოზიცია იქნება, ეს ყოველთვის იყო პრობლემა, რადგან ამ წრილში არაგულწრფელობაში გულისხმობ იმას, რომ აი გუშინ მოვისმინეთ ერთი ორი პოლიტიკური ოპოზიციური ლიდერისგან, რომ ჩვენ ამ სისტემას, რომელიც არსებობს, აქაც კი შევძლებთ რომ მოვიპოვოთ წარმატებები, მაგრამ შევეცდებით რომ სრულიად პროპორციული სისტემა მაინც ჰქონდეს. აქ ჩანს ერთი რაღაც მნიშვნელოვანი რამ და სპეციალურად არ ვასახელებ ამ ლიდერებს, რადგან არ მინდა პერსონიფიცირება მოვახდინო ამ პროცესს. ხო, პროცესს შევხედოთ. პროცესი გამოაჩენს იმას, რომ ასეთ სიტუაციაში პოლიტიკური პარტიებისთვის არსებითი არის პოლიტიკური შედეგის მიღწევა, ანუ ხელისუფლებაში მოსვლა, ანუ ძალაუფლების მიღება. ეს ძალიან კარგად იციან ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა და სწორედ ამ პროცესის, ამ კომპრომისული დიალოგის შემოთავაზებით ისინი ცდილობენ გარკვეული ხელისუფლების გადანაწილების პროცესის ინიცირებას ქვეყანაში. ეს არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი და სწორედ ეს 59%, რომელსაც ჩვენ ინდიაის კვლევაში ვხედავთ, რომ ქვეყანაში დემოკრატიის, ასე ვთქვათ, დემოკრატიის აღქმის თვალსაზრისით საზოგადოება ნეგატიურად განწყობილი, ეს ნიშნავს, რომ აქ დასავლეთიც ეთანხმება ამ ყველაფერს და ბუნებრივია, ეს არის ძალიან არასასიამოვნო დასკვნა ჩვენთვის როგორც ქვეყნისათვის და განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ხელისუფლებისთვის, რომ ასეთი 8 წლის შემდეგ, ხელისუფლებაში ყოფნის 8 წლის შემდეგ, მათ ეს სურათი განსაკუთრებით უნდა შეეცვალათ, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ისინი სწორედ იმ პოლიტიკური პლატფორმით მოვიდნენ, რომელიც დემოკრატიის გაღრმავებას ითვალისწინებდა პირველ რიგში და არა, ვთქვათ, გაუარესებას ამ თვალსაზრისით.
ახლა უფრო ცოტა მკაფიო, რომ იყოს აუდიტორიისთვის თქვენი დამოკიდებულება ამ გამოკვლევის მიმართ, მისი ლეგიტიმურობის მიმართ. ერთი მხრივ ლაპარაკობთ რაღაცნაირად მიზანზე დამკვეთის, მეორე მხრივ იმაზე, რომ ეჭვიკეპარება ცანდაობაში, როგორ უყურებთ? იმიტომ რომ კონკრეტული ორგანიზაცია ახორციელებს ამ გამოკვლევას, ასე არ არის ხომ პირდაპირ?
ეს არ
იწერება, ეს რიცხვები ასე.
აქ სწორედ ეს არის პრობლემა, სწორედ ამაში მდგომარეობს პრობლემა, რომ ჩვენი მიდგომა ასეთი კვლევების მიმართ სწორედ ერთგვარ ნარატივიდან გამომდინარეობს, რომ უნდა ვენდოთ თუ არ უნდა ვენდოთ. ჩვენ უნდა მივიღოთ ეს ციფრები როგორც მოცემულობა და არა როგორც სანდო ან არასანდო მოქალაქეებმა, საზოგადოებებმა, სამორჩეულებმაც და პოლიტიკურმა სუბიექტებმაც. და აქედან გამოიტანონ დასკვნა. ყველა პოლიტიკური პარტია აკეთებს კვლევებს, ხო, ეგრეთ წოდებულ შიდა კვლევებს, რომელიც ზომავს მათ რეალურ რეიტინგებს, მათ ეს ძალიან კარგად იციან რა არის და როგორ არის კვლევების, ასე თქვა, სიხშირეს თუ გადავხედავ და სხვა სოკლებს, რა თქმა უნდა, ეს ცდომილებები მუდმივად არის. და ეს ცდომილებები თუ დავაკვირდებით, ჩანს იმაშიც, რომ ხშირ შემთხვევაში განწყობები ბოლო საარჩევნო წლის წინ რადიკალურად იცვლება ხოლმე. ამიტომ იმაზე აპელირება, რომ იცით რა, შარშან 15-20% სხვა სურათი იყო და ახლა სხვა სურათია, არარელევანტურია. ამიტომ ძალიან ბევრი არგუმენტი ერთი მხრიდანაც მეორე მხრიდანაც შეიძლება ექნეს მოტანილი, რომ იცით კვლევები არასანდოა, მე არ მინახავს არც ერთი ადამიანი, რომელიც გამოკითხეს და მეორე მხრიდან როგორ არა კაცო, ეს ყველაფერი სანდოა და აი დასრულდა უცნება და ასე შემდეგ და ასე. ანუ აპელირება ყველა მხრიდან არის, მაგრამ ნეიტრალური პოზიციიდან გამომდინარე და მინდა ხაზი გავუსვა, რომ მე არც ერთ პოლიტიკურ ორგანიზაციას არ მივეკუთვნები და ნეიტრალური ვარ აბსოლუტურად ამ შემთხვევაში. მინდა სწორედ ეს თქვა, რომ ასეთ სიტუაციაში ჩვენ უნდა ავიღოთ ციფრები, ჩვენ უნდა ავიღოთ ტენდენცია, მის უკან დგომი, ასე ვთქვათ, გარკვეული გაფრთხილებებით, შეგონებებით, ვთქვათ, პარტნიორულ ურთიერთობებში, განსაკუთრებით დასავლეთის საგარეო პოლიტიკის ინსტრუმენტებში ყოველთვის არის ეგრეთ წოდებული ირიბი შეგონების მექანიზმები. და პირდაპირ მოქმედებაზე დასავლეთი გადის მაშინ, როცა ეს ირიბი შეგონებები აღარ მოქმედებს ხელისუფლების მიმართ და შესაბამისად ეს ირიბი შეგონება ერთგვარი, ასე ვთქვათ, ეს კვლევაც რომ ისეუბნება ხელისუფლებას, რომ დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების საკითხში შენ გაქვს ძალიან ძალიან დიდი გარღვევა და ეს არის ამაზე ბუნებრივია იმოქმედა სასამართლომ. ჩვენ გვეგონა რატომღაც ფიქრობდით და წინა კვლევებში ესე იყო, რომ ინტერესი სასამართლოების და სამართლო დამოუკიდებლობის მიმართ იყო ძალიან დაბალი მოსახლეობაში, აღმოჩნდა რომ ეს არის ძალიან მაღალი. უნდობლობის იმ ხელამარჟა არის უკვე ამ კვლევაში მოცემული, რომ პრაქტიკულად არ ვიცი ეს საკითხი როგორ შეიძლება მოგვარდეს უახლოეს მომავალში. კი,
ლევან ბოძაშვილია ჩვენი სტუმარი და სმენელი ყავს ხაზზე, ზარია უკვე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მითითებული ასევე ნომერი ჩვენს ეკრანზეც. დილო მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონ ნინა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით.
ბატონ ლევან, აი მე თქვენთან ესეთი კითხვა მაქვს, რომ ხო ხელისუფლების წარმომადგენლები და გამოდიან ეძახიან, ნუ ეს რა მოხდა მე, დიდი ამბავი. NDI-ს, IRI-ს აქვს ძალიან დიდი ცდომილებები. კიდაც ავიღოთ 2012 წელი, თუ გახსოვს მასი ჩვენ რას გვიწევდნენ საერთიანებულ ოპოზიციას და რას უწევდნენ ნაციონალებს. ესეც რომ იყოს ბატონო ლევა, აი წარმოიდგინეთ. დღევანდელი ოცნება რატო ვერ ხდება, რომ 2012 წელი არ არის ეს ოცნება, ის 2012 წლის ოცნება არ არის, რომელსაც შეუერთა მთლიანად გაერთიანებული ოპოზიციური პარტიების სპექტრი და კოალიცია. არამედ დღევანდელი ოპოზიციისა ოცნება არის დარჩენილი მოქალაქეთა კავშირი ივანიშვილის, ვოსკის და გიაგაჩიჩილაძის სახით, რომელიც კომბოსტოსავით გაიწკნა და დარჩა მარტო მურკა. ხოიცით გული მურკა.
და
ფიქულადა. აქედან გამომდინარე, როგორ შეიძლება, ესე იგი, წინ ვიდიოდე და უკან ვიყურებოდი და ამითი ხო როცა ეგრე დადიხარ, ყოველთვის ან ხრამში ჩავარდები, ან ვიღაცას დაეჯახები. და გააპრავ ეს ყველაფერი იმით, რომ ეს იმისი ბრალია, რომ ხელისუფლება ის მოსახლეობა არის ატეხილი, როგორც ვოსკი გეუბნევა. და ისა ითხოვს ჩვენგან ისა დემოკრატია სწრაფად უსვას ნაუცვადია დემოკრატია ცივით როგორც არის ევროპაში
ითხოვა თუ შეიძლება რომ
ამერიკაში ბატონლება მაგრამ ის ავიწყდება რომ ამერიკა დემოკრატიას მიახცია 200 წელიო და შევარდნაძეზე უარეს თავაზობს ის თუ გეუბნეოდა შევარდნაძე მოსემ 40 წელი ატარაო ებრაელები და მერე მივიდნენ ნანათის ქვეყანაშიო უკვე 30 წელი გავიდა და ეხლა როგორც ჩანს ლუკასეკაში 30 წელი აღარ ყოფნის უკვე 10 წელი უკვე დემოკრატია უნდა იყოს მაგრამ გარგაძვიო რასეს რას ლაპარაკობთ რაი როცა ესე უდგები ამ საქმეს
გავიგე
ხელმძღვანელობს ოლიგარქი რუსეთის ოლიგარქი რომელიც სხვას ვერაფერს გააკეთებდა ჩვენ ვეუბნებით უარს უყურეთ რა შეიძლება საქმე არჩევნებზე მაგრამ ის ბოლოთაც იყენებს იმ მილიარდს რომელიც ეს რუსეთის ხელი და იმართება ამითი სახელმწიფოში დარჩენილი კორუმპირებული ობიექტები საარჩევნო კომისია და მთავრობა და ასე შემდეგ. რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ? აი ამერიკელები რაში დაგვეხმარებია?
მადლობთ. დიდი მადლობა.
2012 წელს.
გავიკეთ. გავიკეთ შეკითხვა.
გასაგებია კითხვა ბოლოს დაკონკრეტოს და რა შეიძლება დაგვეხმარონ ამერიკელები აქედან დავიწყოთ. ამერიკელები დაგვეხმარებიან იმაში აუცილებლად და ეს მათ ბუნებრივი ინტერესია რომ საქართველოში იყოს დემოკრატია, საქართველოში იყოს ხელისუფლების მშვიდობიანი და დემოკრატიული ცვლა და ისინი დაგვეხმარებიან იმაში რომ არჩევნები ჩატარდეს დემოკრატიულად და არჩევნების შემდგომი პერიოდი შეფასებები იყოს ობიექტური. ამის გარანტირებულად თქმა შეიძლება დღეს რომ ისინი თუ საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამგვარად ან იმგვარად გადაწყვეტს არჩევნების ან რომელიმე პარტიის ბედს ამერიკელები ამ ასე ვთქვათ შეფასებას არ გაიქცევიან და ისინი დაეთახმებიან ქართველ ხალხის ნებას. ეს არის ცალსახა, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ არ უნდა გვაუჭდეს რომ დასავლური ინსტიტუტები, როგორიც არის ევროკავშირი, როგორიც არის ODIHR, როგორიც არის ევროსაბჭო და ასე შემდეგ სხვა არჩევნების მონიტორინგის განმახორციელებელი ორგანიზაციები იქნებიან მობილიზებული სრულად. ერთი რამ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ამ კლევებს კითხულობს ყველა ინდივიდუალური ექსპერტი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებში. მათ ძალიან კარგად იციან და მათ კითხვა არ უჩდებათ, უნდა ენდონ ამ კლევებს თუ არ უნდა ენდონ. ეს არის ძალიან ნიშანდობლივი. ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ მიმოწერისა და ურთიერთობის და კონტაქტების საფუძველზე მე ეს ჩემი თვალით მაქვს დანახული, რომ ამ ადამიანებს არ უჩდებათ კითხვები, არის თუ არა სანდო ეს კლევები. ისინი ეყრდნობიან ამ კლევებს და თავიანთ ასე ვთქვათ მოქმედებებს საქართველოსთან მიმართებაში, თავიანთ შეფასებებს, თავიანთ დასკვნებს ახორციელებენ მეტწილად ასეთი ასე ვთქვათ კლევების საფუძველზე. ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი, ამიტომ ჩვენ რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ შიგნით, რომ არ ვენდობით ამ კლევებს, ან ვენდობით ამ კლევებს, ეს არის მოცემულობა და გავითვალისწინოთ, რომ ეს მოცემულობა, როდესაც ხდება არჩევნების შეფასება, არის ხანგრძლივი პროცესის ანალიზის საფუძველზე. ეს არ არის ის, რომ აი მაინდა მაინც დილის 8 საათიდან საღამოს 8 საათამდე საარჩევნო უბნები გაიხსნა და დაიხურა და მოდი ახლა ეს ერთი დღე შევაფასოთ, ესე არ ხდება. შეფასება ხდება წინა პერიოდში რა იყო, საარჩევნო კანონმდებლობა რამდენად იძლეოდა საშუალებას, ქონდა თუ არა ვინმე საარჩევნო ოპერატესობა სხვა სუბიექტებთან მიმართებაში, ამომრჩევლის ნება პროპორციულად იქნა ასახული თუ არა არჩევნების შედეგად. ამას დამატებული კონკრეტული დღის განმავლობაში, საარჩევნო დღის განმავლობაში მიმდინარე პროცესი გვაძლევს საერთო სურათს, რომელსაც ეუთოს დასკვნა შემდეგ ბუნებრივია ასახავს.
და ძალიან მნიშვნელოვანია, ისე მინდა დაუბრუნდე კონტექსტს, რა პერსპექტივა აქვს, იმიტომ თქვი რომ ფორმალურად ყოველ შემთხვევაში მეთქი ვიცით რომ უნდა შემდეგი შეხვედრა გამართოს მინიმუმ. რა პერსპექტივა აქვს ამ დიალოგს, რისთვის და ვისთვის არის ეს პროცესი, რა შედეგი შეიძლება ამან გამოიღოს? ვუყურებთ, ვაკვირდებით, საზოგადოების ნაწილი შეიძლება არც უყურებს ამას საერთოდ ინტერესით, საერთოდ ვერ ხვდება რა კავშირშია მასთან ეს და შეიძლება თუ არა იყოს. რისთვის არის და რა აქვს თუ არა რაიმე პერსპექტივა შედეგის თვალსაზრისით?
ორი ელემენტი უნდა გამოყოთ. ერთი, რომ კვლევებიდან ჩანს შემდეგი რაღაც, რომ ოპოზიციის საერთო შეფასება პოზიტიური სჭარბობს ხელისუფლების მთლიან შეფასებას. ეს არნიშნავს, რომ ოპოზიცია ამ შემთხვევაში არის. თუ ჩვენ აღვიღოთ 2012 წელს, 2012 წელს მოხდა ის, რაც განახორციელა ბიძინა ივანიშვილმა, რომ ყველა პარტია გაერთიანდა ერთის წინააღმდეგ. პოპულარული ასე ვთქვათ შემოთავაზება, როდესაც გახმოვანდა ივნისის ბოლოს, მის ერთ-ერთი მიზანი და მაშინვე ვთქვი ჩვენ, რომ ამეთერში სხვათა შორის, რომ ის ერთ-ერთი მიზანი იყო, რომ ყველა ერთის წინააღმდეგ ფორმულა არ განხორციელებულიყო. ახლა მოხდა ისე, რომ ამ პროექტის ჩავარდნით ყველა ერთის წინააღმდეგ ისევ დღისეს რიგში დგება. ამიტომ თუ ოპოზიცია შეძლებს, რომ ის მართლაც ერთიანი იყოს, ერთიანი პლატფორმით გამარჯვებს, მე ძალიან ეჭვმეპარება, ეს შეუძლებელია პრაქტიკულად, და იმიტომ რომ სიტუაციაც არის სხვა, განსხვავებით 2012 წლისგან, და საარჩევნო ასე ვთქვათ მოთხოვნებიც სხვა არის, ფრუსტრაციაც სხვა ტიპის არის, თვისობრივად სხვა ტიპის, ამიტომ ეს მეტნაკლებად შეუძლებლად მიმაჩნია.
ასევე მნიშვნელოვანი იყო, რომ ბირთვი რა ფაქტორის გამო იქ ვთქვათ არ აქვს მნიშვნელობა, ბიძინა ივანიშვილი იყო ასე ვთქვათ მიზიდულობის ძალა ოპოზიციისთვის, როცა ერთიანდებოდა.
კი ბატონო, დიახ, გეთანხმებით, ასეთი მიზიდულობის ცენტრი დღეს არ არსებობს ოპოზიციაში, ეს უნდა თვალსაჩინო ვთქვათ. ამიტომ იმ მონაცემებით, რა მონაცემებით ახლა არსებობს და აბსოლუტურად რო დავეყოთ ამ კვლევას, ამ პარტიებმა ცალ-ცალკე შეიძლება მართლაც მიიღონ მიახლოებით ის ციფრები, რაც არის დაწერილი, მაგრამ ერთობლიობაში ეს არ გამოიწვევს მომრავლესობის მიღებას, რატომ? სწორედ მაჟორიტარული სისტემიდან გამოდინარე. სწორედ ამიტომ არის, რომ ოპოზიცია აქცენტს ახდენს პროპორციულ სისტემაზე, იმ სისტემის შემოღებაზე, რომელიც მას შეეძლო 9 წლის განმავლობაში ბუნებრივია შემოეღო და გაეკეთებინა და განხორციელებინა, მაგრამ ამის არ განხორციელების მიუხედავად ქართულმა უცნებამ სწორედ ამ მობილიზების პირობებში 2012-ში შეცვალა ხელისუფლება. ახლა აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი სისტემური საკითხი. გვაძლევს თუ არა არსებული სისტემა საშუალებას, რომ პოლიტიკურმა ძალებმა მაქსიმალური მობილიზების, ქუჩის აქციების, რაიმე განსაკუთრებული მოსახლეობის გამაღიზიანებელი კომპრომატების გამოფენის გარეშე შეძლოს ხელისუფლებაში მოსვლა. აი, სისტემა ამის საშუალებას, რომ ჯანსაღი პროცესი განხორციელდეს, არ იძლევა. ეს არის ყველაზე მთავარი. თუ დავაკვირდებით მაშინ, როგორ მოახდინა ქართულმა უცნებამ ხელისუფლების ცვლილება, ეს იყო 200,000-იანი მიტინგი თავისუფლების მოედანზე, ეს იყო კადრები, ციხის კადრები და უამრავი რაღაცა, რომელმაც ძალიან დიდი აღშფოთება, კულმინაციური აღშფოთება გამოიწვია. ეს რომ არ ყოფილიყო ის სისტემა, იძლეოდა თუ არა საშუალებას, მაჟორიტარების მეშვეობით შეცვლილიყო ხელისუფლება. ალბათ არა, მაგრამ რამდენიმე უნდა ვიყოთ ჩვენ იმ რეჟიმში, როდესაც ასე თქო ტექტონიკური და ტურბულენტური მოძრაობები ესაჭიროება ოპოზიციას, რომ ხელისუფლებაში მოვიდეს. ზოგადად ოპოზიციას გულისხმობ, ხო? ამიტომ სისტემა ბუნებრივია და ეს არის ჩვენი დასავლელი პარტნიორების განწყობაც, უნდა შეიცვალოს ისე, რომ ის იყოს ასე თქო თანაბარ პირობებში ჩამყენებელი ყველა პოლიტიკური სუბიექტს. მაგრამ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას უნდა დავაკვირდეთ. საქართველოში დღესდღეობით მაინც, აი თუ შევადარებთ ჩვენი დემოკრატიული განვითარების მიზეზებს და დასავლეთის დემოკრატიული განვითარების მიზეზებს, აი 200 წელზე იყო საუბარი ამერიკული დემოკრატიის განვითარებისა, არის ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება: დემოკრატია საქართველოში განსხვავებით ამერიკისა და დასავლეთ ევროპისგან არ მომხდარა ქვემოდან ზემოთ. ანუ ეს მისი უშუალო განსაზღვრელი ხალხის ნება არ ყოფილა. ამიტომ როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ხელისუფლების წყაროა ხალხი, ბუნებრივია, ეს მთლად სწორი ჩვენთან მიმართებაში ვერ იქნება, თუმცა ტენდენცია საზოგადოების განვითარების არის ის, რომ მას დემოკრატიული განვითარების მოთხოვნილება უფრო და უფრო ასე ვთქვათ ეზრდება და ეს კვლევები ამის მაჩვენებელია შესაბამისად საბოლოო ჯამში. მაგრამ ეს იმდენად ნელი პროცესია, რომ ბუნებრივია, თქვენ ახსენეთ ზეგან, რომ ამ დიალოგთან მიმართებაში მოსახლეობის ინტერესი მაინდამაინც მაღალი არ არისო, ხომ? რატო ჭირდება მოსახლეობის ინტერესი მაღალი რომ იყოს რეალურად, რომ თქვა და გეთახმებით ამაში.
არ გამიზომავს, მაგრამ უბრალოდ დაკვირვებით, რომ არ მომისმენთ.
კი ბატონო, გეთახმებით ამაში. აი, იგივე დამოკიდებულება, მაჟორიტარული პროპორციული და სისტემური დამოკიდებულებაც გაცილებით ნაკლებია მოსახლეობაში და სწორედ ამიტომ არის, რომ ამ დიალოგის ეგიც ახორციელებს, ამ დიალოგს ახორციელებს და მის ინიციატორი არის დასავლელი პარტნიორები, იმიტომ რომ საზოგადოებაში რომ ამის რეალური მოთხოვნა იყოს და ინტერესი ყოფილიყო, მაშინ დასავლელს არ დაჭირდებოდა ასე თქვა ეს რამდენი რაუნდის გამართვა და ასე შემდეგ ხელისუფლება იძულებული იქნებოდა გაეწია ანგარიში ამ დიდი ინტერესისათვის, რომელიც გეთახვებით რომ ამ ეტაპზე არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი. ამიტომ ახლა რა უნდა მოხდეს ამ დიალოგის ფარგლებში? ჩემი ინფორმაციით და ჩემი ასე თქვა დაკვირვებით, ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების ევროსაბჭოსი და ასევე ვენეციის კომისიის ინტერესი არის, რომ მოხდეს კონსენსუსი, მოხდეს კომპრომისი და მოხდეს შეთანხმება საარჩევნო სისტემაზე. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ უყურეთ რა ხდება, თუ პოლიტიკური სუბიექტები შეთანხმდებიან საარჩევნო სისტემაზე და ყველა მას დაეთანხმება, ან უდიდესი ნაწილი მას დაეთანხმება, ეს არის გამომრიცხავი რევოლუციური რადიკალიზაციისა. არავის ამ ქვეყანაში და მათ შორის არც დასავლეთში არ სურს გულისხმობს საზოგადოებას და საერთაშორისო პარტნიორებს საქართველოში რადიკალიზაცია. ეს აუცილებლად შეარყევს იმდენად საქართველოს უსაფრთხოების გარემოს, რომ შეიძლება ეს ვეღარც გადავლახოთ საკმაოდ დიდი პერიოდის განმავლობაში და ბუნებრივია, რომ სტაბილური განვითარება ქვეყანას უმნიშვნელოვანესად ჭირდება. ოღონდ ამ სტაბილურ განვითარებაზე ჭკვიანური, ნორმალური, საკადრო და ასე ვთქვათ მიდგომითი, გეგმიური და სტრატეგიული ხედვები უნდა იყოს დაფუძნებული. ამიტომ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ რასურს დასავლეთს და როგორ გვეხმარება, დასავლეთ უკვე გვეხმარება, აი კითხვაში იყო ხომ მსმენელის, რომ როგორ გაასაკეთებს დასავლეთ. დასავლეთ სწორედ იმას აკეთებს, რომ ყველა პოლიტიკური პარტია დასვა ერთად, უდიდესი ნაწილი მაინც, რომლებიც აქტიურობენ ამ სფეროში და მათ ეუბნება, რომ აი შეთანხმდით კომპრომისული ვარიანტი, აიღეთ და ასე ვთქვათ რაღაცნაირად დაეთანხმეთ. მაგრამ აქ რამდენიმე შემოთავაზებაში მე მაგათი პრობლემას ვხედავ. პრობლემა იყო მაგალითად ეგი დაერქვა რაღაცა გერმანული მოდელი, შემდეგ დაერქვა რაღაც რეგიონალური მოდელი. რეგიონალურ მოდელთან მიმართებაში პრობლემები არსებობს ჩემი აზრით სამართლებრივი. გერმანული მოდელი ფორმალურად არ შეესაბამებოდა კონსტიტუციას, ამიტომ ორივე მხარეს აქვს რაღაც არგუმენტები, რომ ეს უნდა იყოს მიღებული, ან ეს არ უნდა იყოს მიღებული. აქ რომ დავანებოთ ჩვენ თავი, ვის რისი მორალური მოთხოვნის უფლება აქვს და გადავიტანოთ სუბთა იურიდიულ და პოლიტიკურ პროცესში, ეს ყველაფერი აღმოჩნდება, რომ დავინახავთ, რომ მითუმეტეს ამკვლევების შემდეგ ოპოზიციას კომპრომისზე წასვლის რესურსი აღარა აქვს, ან სურვილიც აღარა აქვს. ანუ თუ ჩვენ დავაჯამებთ, რომ 59% თუ აფასებს საქართველოში დემოკრატი არადემოკრატიულად ქვეყანას, მაშინ ეს ასხავს თუ არა ოპოზიციის რევოლუციურ სცენარზე წყალს? ალბათ კი. ლოგიკურად ესე გამოდის იმ თვალსაზრისით, რომ ასე შეიძლება მათ ეს აღიქვან და შესაბამისად არ წავიდნენ.
შეიძლება აღიქვან, მაგრამ არ ვიცით სტრუქტურა იმ 59%.
კი ბატონო, ესეც მეთოდოლოგიას ხოტოშურის ჩვენ არ ვისაუბრეთ, ახალი მეთოდი შემოვიტანეთ, ინდია იმ ხელმძღვანელმა განაცხადა, რაც გულისხმობს იმას, რომ რამაც გამოაჩინა, რომ აი ეგრეთ წოდებული ნეიტრალური ამორჩეველი, ანუ ეგრეთ წოდებული შუა გაკრეფილი ამორჩეველი
რაოდენობაში,
ხო, ჯერ კიდევ გაუკრეფავი, მისი რაოდენობა მცირდება რაღაცა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ძალების მიმართ. დავაკვირდეთ, რომ ეს არის ნოემბრის შუა რიცხვების და დეკემბრის დაწყისის პერიოდი, რაც ნიშნავს, რომ მოსახლეობის აი ამ სწორედ ამ ნეიტრალური ეგრეთ წოდებული მოსახლეობის მოლოდინი ახალი ძალის მიმართ გარდაისახება უკვე არსებულში. ანუ ახალში ვერ ხდება მისი აკუმულირება. მათ ვერ დაინ, იმიტომ რომ იმდენად დიდია მოლოდინი ახალი ძალის, რომ ეს ახალი ძალა იმდენად ასე ვთქვათ იდეალურთან მიახლოებული უნდა იყოს, რომ მოსახლეობამ შეძლოს მისი ასე ვთქვათ საკუთარი სიმპათიის მისთვის გადაცემა გარკვეულწილად. ამიტომ ეს კვლევა ამასაც გამოაჩენს, ბუნებრივია.
ნეიტრალურობი დაიღალა ვიღაც?
დიახ, ესეც არის. ნეიტრალურობით კი არ დაიღალა, უფრო დაიღალა მესამე ძალის ვერ გამოჩენის, ასე ვთქვათ, პერსპექტივით და ლოდინით, ბუნებრივია. და თქვა, რომ ნუ თან ჩვენ ქართველები ემოციური ხალხი ვიყავით, ბრაზდებით ხოლმე ხშირად და ეს სიბრაზე ერთ ვიღაცაზე უნდა, ასე ვთქვათ, შეიძლება ამოვიყაროთ ჯავრის ხვაზე სხვისი, ასე ვთქვათ, ხარდაჭერით, მისი მოწინააღმდეგის ხარდაჭერით. ამიტომ თუ დავაკვირდები საარჩევნო პროცესებს საქართველოს, ყოველთვის იყო, რომ აი აღარ მომწოხარ და ამიტომ მე შენსაწინააღმდეგოდ ვაძლევ ხმას ვიღაცას, იმიტომ რომ ჩვენთვის მისაღები არც ერთი არ არის, მაგრამ მაინც შენსაწინააღმდეგოდ უნდა მივიცე ხმა. და მეორე მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ ჩვენ კარგად დავინახეთ და ეს არის ამერიკული კონსტიტუციონალიზმის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი, რომელსაც ის საგარეო პოლიტიკაში ყოველთვის იყენებს, რომ 8-წლიანი ციკლი საკმარისია დემოკრატიული საზოგადოებისთვის, რომ მას მობეზდეს არსებული ხელისუფლება. უბრალოდ მობეზდეს, ყველაფერს თავი დაანებოს, იმიტომ რომ ერთია ლოდინი, ერთია პერსპექტივა და ერთია სხვა სხვა საკითხები, მაგრამ ისიც რომ მას ეს ბეზრდება, ერთი საკითხია და ამავდროულს არის მეორე საკითხი, რომ შეიძლება თუ არა პარტნიორ ქვეყანაში ამერიკამ, იგივე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა არ გაატაროს იგივე ასე ვთქვათ კონსტიტუციური ტრადიცია, როგორც თვითონ მას აქვს, ანუ 8-წლიანი აღმასრულებელი ხელისუფლების ტრადიცია, ხო? პრეზიდენტი ამ შემთხვევაში ამერიკაში აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაურია და ამიტომ ამბობ ამას. შესაბამისად, ესეც ერთ-ერთი დამატებითი ასე ვთქვათ მაგალითიდან არგუმენტი შეიძლება იყოს, რომ თვალსახარბიელო სურათს ეს ხელისუფლებისთვის ეს კვლევა ბუნებრივია არ იძლევა. დღეს ნახეთ, რომ ასე ვთქვათ ფიციდადო წუხელ ჩვენი დროით ასე ვთქვათ ამერიკის ახალმა ელჩმა და ბუნებრივია ეს პროცესი, რომელიც ახლა დაწყებული ამ დიალოგისა, მისი ჩამოსვლით კიდევ უფრო აქტუალურ ფაზაში შევა.
ამ შოუს ბეზდება 8 წელიწადში, შეიძლება უფრო ჯანსაღი, კიდევ უფრო მოკლე ხანში მობეზრებაც ყოფილიყო იმ ვითარებაში, იმ განვითარების ეტაპზე ქვეყნისა, რომელშიც საქართველოა. თუმცა ერთი საკითხია, რაზე ვშელობ, სულ მაქვს ეს წინააღმდეგობა, რომ რა არის მთავარი, ვთქვათ, პოლიტიკური პარტიებისთვის დღის წესრიგი დღეს და რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამომრჩევლისთვის. ისევ ამ წინაკლებებს დავეყნოთ ამ კონკრეტულს თუ არა, ვთქვათ, აქ არის ნაკლებად იყო ეს ნაწილი გამოჩენილი. რა სჭირდება და რა აწუხებს პირველ რიგში ამომრჩევლოს და ვიცით რაც არის ეს. ეს არის ეკონომიკური მდგომარეობა უპირველეს ყოვლისა და შემდეგ ყველაფერი დანარჩენი. მოქალაქეების უმრავლესობისთვის ეს არის უპირველესი პრობლემა. რაზეც დღეს მას არავინ ელაპარაკება. და ელაპარაკებიან სარჩევნო სისტემებზე, რაღაც კონფლიქტს უყურებს, ის დათმობს, ის არ დათმობს, ვის ხელშია ძალა და აი ამას, ამიტომ აქ აი ის ნაწილი გამოკლების, სადაც შედეგი რომ სადაც ლაპარაკია რომ ადამიანები თვლიან რომ დემოკრატია არ არის, 59% გამოკითხულების რომ ქვეყანაში არ არის დემოკრატია, ამაზეც ამის შედეგიც არის მგონი, რომ ვერ ხედავთ თავიანთ ინტერესს.
აი სამდის დღეს გეთახვებით,
ხედავთ ამ კავშირს?
აბსოლუტურად.
ან შეიძლება დაანახოთ?
კი, აბსოლუტურად ხედავ ამ კავშირს და უფრო შორსაც წავიდოდი. ძალიან ნიშანდობლივი შენიშნაა, რაც ახლა ბძანეთ. აქ არის ერთი ძალიან
ასე ათი თვე დარჩა პრობლემაზე არავინ მელაპარაკება, მეჭერი
ერთი ერთი რომ არავინ არ ელაპარაკება და ელაპარაკება იმ თემაზე, რომლის დაკავშირებაცაც ამორჩევლის კეთილდღეობასთან ვერ ახდენს.
სწორედ ამას ვამბობ.
ანუ მე გეუბნები, მე როგორც ოპოზიციური პარტია, მაგალითად გეუბნები, ამორჩევლის როლს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აი ოპოზიციური არჩევნები, აი მოგვატყუეს, აი ესე, მაგრამ რატომ არის ეს შენთვის კარგი? რატომ უნდა გამოხვიდე ქუჩაში და დამიჭრე ამას? ხარ ამას არ ვეუბნები. რომ თუ ანუ ყველაფერი არის შავად და თეთრად, რადიკალურად, ხო ხელისუფლება არ შეიძლება არაფერი არ იქნება, მაგრამ აი თუ ყველაფერი იქნება, ეს ყველაფერი რა არის? არ ვიცი. პოლიტიკურმა პარტიებმა ბუნებრივია ჩამოყალიბა ტენდენცია საქართველოში და ეს ბუნებრივია უნდა შეიცვალოს, რომ მოსახლეობა პრაქტიკულად არ უყურებს პროგრამებს. რა სტავაზობენ? რატომ? იმიტომ რომ ამაზე არავინ არ საუბრობს. აი თუ დავაკვირდებით მედიაში დიალოგებს, დებატებს და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი არის გარჩევების, იაფასიანი ლანძღვის, ია რაღაცა ქილიკის პროცესში მიდის. მე მაგალითად ამიტომაც საერთოდ მაინტერესებს ეს დებატები არ უყურებს, სწორედ იმიტომ რომ ეს ჩემთვის არის აბსოლუტურად არარელევანტური და დარწმუნებული ვარ, ასე ძალიან დიდი რაოდენობა მოსახლეობისაც. ისინი შეიძლება გაერთონ რაღაცა გადაცემის რაღაცა 15 წლიანი, მაგრამ საბოლოო ჯამში შედეგები არ მოხან ყველაფერს, იმიტომ რომ არ მიეწოდება ინფორმაცია თუ რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ რაში გჭირდება ეს პროპორციული არჩევნები, აი ხელისუფლებაში მოსვლა რაში გჭირდება, ეს უნდა დამანახო ამაში ესაკ.
პროპორციული არჩევნების პერსპექტივას ტოვებთ თქვენ?
მე პროპორციული არჩევნების პერსპექტივას რატომ არ დავტოვო? ტოვებ, აი
თავიდან
ამარჩევნებისთვის ვამბობ, თავიდან თქვი, სრულად პროპორციულს თუ მეკითხებით, მე როგორც ხედავ პროცესს და რაც ახლა მოხდა ამ ჩაგდებით და იმ მაჟორიტარების არსებობით პარლამენტში, ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია. რომ სრულად პროპორციული იყოს. მაგრამ თუ დიდი რაოდენობა პროპორციულისა იქნება და ამას მაგალითად დაემატება 2% 0%-იანი ბარიერი, ამან შეიძლება რაღაცა გარკვეული კომპრომისისკენ გადადგმული ბიჯეტ შეიძლება იყოს მიჩნეული. აქ თავარს მინდა ხაზი გაუსვა, რომ რანაირი მოდელიც ამ დიალოგის პირობებში არ უნდა იქნას შემოთავაზებული ერთიან მეორე მხრიდან, ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული მხარის განწყობა, როგორ არის აპრიორი ასე ზოგადად მოლაპარაკების საბოლოო შედეგისადმი. ანუ თუ ოპოზიცია სურს რომ წავიდეს რევოლუციურ სცენარზე, ის არ დათანხმდება არც შემოთავაზებას ხელისუფლებიდან. თუ ხელისუფლებას არ სურს რომ დაიმე დათმოს მაჟორიტარულ პროპორციულ სისტემის შესვლასთან დაკავშირებით, მაშინ ის ბუნებრივია არ დათანხმდება ოპოზიციის არც შემოთავაზებას. აი აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა სწორედ ენიჭება უკვე დასავლელი პარტნიორების აქტიურობას, რომ მათ მოახდინონ შეთანხმება. იმიტომ რომ აპრიორი ჩვენ შეიძლება ესე ვარაუდოთ, მაგრამ ასე უნდა მიუდგეთ ამ საკითხს და არა სხვაგარად, რათა პროცესი გარკვეულწილად იყოს გათვლადი და დავინახოთ, რომ მომდენო 10 თვის განმავლობაში რას უნდა ელოდეს მოსახლეობა ამ ყველაფრისგან, ხომ? კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს კომპრომისი აუცილებელი და გადამწყვეტია ჩემი აზრით. გადამწყვეტია სტაბილური, ასე ვთქვათ, განვითარება ქვეყნის და ყოველგვარი დიდი მასშტაბური რადიკალური რევოლუციური სცენარებზე უარის თქმა. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არც ერთ შემთხვევაში, ვინც არ უნდა მოვიდეს ან დარჩეს ხელისუფლებაში, ქვეყნის განვითარება ისე მოსახლეობისთვის იქნება პრობლემა, ხომ? პოლიტიკური პარტიები ადრე თუ კიდე თავს გადაირჩენენ, მაინც ვიღაცები სადღაც წავლენ, რაღაცას იზენ, მაგრამ მოსახლეობა მაინც, ხო, მოსახლეობა დაზარალებული იქნება საბოლოო ჯამში.
ამ სმენელს შეგახსენებთ, ლევან ბოძაშვილი კონსტიტუციონალისტია ჩვენი სტუმარი დღეს და ლაპარაკობთ ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული გამოკვლევის შედეგებზე. გუშინდილით ნაწილი დაგვეწია გადაცემის მსვლელობისას და დღეს უკვე ვაანალიზებთ იმ სურათს, რაც მოგცა ამ შედეგებმა, სურათს, რომელიც არის არჩევნებამდე თვეებით ადრე, და ლაპარაკობთ ვითარებაზე, რაც გვაქვს არჩევნებამდე ასევე კვლავაც არც თუ დიდი ხნით ადრე, როცა უკვე ძალიან აქტიურად უნდა იყოს დაწყებული ლაპარაკი პოლიტიკური ძალების მიერ იმაზე, თუ რატომ უნდა მოვიდნენ ისინი ხელისუფლებაში და რატომ უნდა მოუნდეს ვინმეს მათთვის ხმის მიცემა. სწორედ ის, რომ დღეს პოლიტიკოსები არ ლაპარაკობენ მოსახლეობის და მოქალაქეების ამორჩევლის უპირველეს საჭიროებებზე და იმაზე, რაც ყველაზე მეტად აწუხებს მათ, განაპირობებს ჩემი აზრით იმას, რომ არის ამდენი გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი დღეს. ერთი ზოგად გამოკითხულთა რაოდენობიდან 56%-მა არის ის ხვალ რომ არჩევნები იყოს ხმას ვის მიცემდა, და იმ ნაწილიდან, ვინც მაგალითად ხვალ რომ არჩევნები იყოს მივიდოდა, იცის რომ მივა არჩევნებზე, იქიდან 58%-მა არის ის ვის მიცემდა ხმას. ანუ დღეს ამრჩეველი აკვირდება კვლავაც და ელოდება. ეს არანორმალურია, მე რომ მკითხოთ, ეს გადაუწყვეტელობის რიცხვები, რომლებიც ბოლო ხანს მაღალია ხოლმე არჩევნებამდე, ცოტა კიდევ უფრო ცოტა ხნით ადრეც. 298-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, გისმენთ?
ესე იგი, ერთი საინტერესო რაღაც ახსენეთ ახლა თქვენ. აქ არის მნიშვნელოვანი რამ, თქვენ თვით რომ აი ფინანსური რესურსი წყვეტს ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, გავლენას ახდენს არჩევნების შედეგებზე, ხო, უკეთახვევით ამაში. მაგრამ რატომ არის? დაახლოებით ესეთი კონტექსტი იყო, რომ მიზიდულობის ძალა როდესაც
როცა ახსენე, კი, მაშინ იყო.
უკეთახვევით ამაში, ეს ესეა, კი ბატონო, მაგრამ ახლაც ხომ, რატომ არის ეს, რომ აი დიდ ფინანსურ რესურს შეუძლია? იმიტომ რომ მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს პოლიტიკური პარტიები არ ელაპარაკებიან უშუალოდ. ფაშინინმა რაც გააკეთა სამხრეთში მაგალითად, ხო, ის უშუალო ჩაერთო მოსახლეობასთან კონტაქტში, დადიოდა ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული რუკზაკით, შემოიარა მთელი სამხრეთი და მაგანეიტრალა პრაქტიკულად სახელისუფლებო რესურსი ამით. და ეს განეიტრალება ეხება დიდ ფულსაც, რომელიც მას არ გააჩნდა რეალურად, ხომ? ამიტომ ოპოზიციური პარტიები თვითონ აძლევენ ნიშას, დიდი ფულის გადაწყვეტას პოლიტიკურ ბაზარზე, როდესაც ისინი არ ელაპარაკებიან მოსახლეობას. თუმად მოსახლეობასთან სალაპარაკო არაფერი აქვს და ცდილობენ აი ამ საარჩევნო სისტემებით მოახდინონ თავიანთი პოლიტიკური შედეგების მიღწევა, ხო, ისინი მაინც ვერ მოიპოვებენ იმ ლეგიტიმაციას და დავაკვირდეთ, რომ ყურეთ რა ხდება. თუ ერთობლიობაში წარმოვიდგინოთ, რომ ერთობლიობაში უფრო მეტი პროცენტი აქვს ოპოზიციას ვიდრე ოცნებას, და ეს ყველა შევიდა ეს ოპოზიცია და თქვენს რომ მოდი ახლა გავაკეთოთ კოალიციური მთავრობა. ცაცაკიღებული მათი პროცენტები ხომ ერთობლიობაში ამ პოლიციური მთავრობის ლეგიტიმაციას აზრდის საბოლოო ჯამში მოსახლეობის თვალში? ხომ ამიტომ ეს არის აქ დაპირებების მიცემაზე კი არ არის საუბარი მხოლოდ არამედ ადამიანებს უნდა დაანახო შენი კონკრეტული პოლიტიკური ასე ვთქვათ შედეგი რას გამოიწვევს მისთვის რა შედეგი დადგება ზოგიერთები ცდილობენ ამას მაგრამ ეს არის ერთადერთი საშუალება რომ გარე ფაქტორები როგორიც არის ესე ასე ვთქვათ დიდი ფინანსური რესურსები სხვადასხვა ადმინისტრაციული რესურსი და ასე შემდეგ გაანეიტრალოს საარჩევნო პროცესში სხვა ასე ვთქვათ საშუალება მით უმეტეს დღეს როდესაც მოსახლეობაში ამ დიდ ნაწილში არსებობს სიახლის მოთხოვნა და გადაღლილობიდანაც უკმაყოფილებიდანაც და ძალიან ბევრი ფაქტორიდან გამომდინარე.
ძირითადად ეს რესურსი რაც მე ყოველთვის მენანება ხოლმე ეს რესურსი რაღა დაგიმოთ როცა ჯამდება. ბოლოს ის მილიონები რაც იხარჯება და შემომწირველების ასე ვთქვათ განმიღებული თანხები ძირითადად იხარჯება შეფუთვაზე. და აი ასე ვინ უფრო ლამაზად რაღაცა
ფიოფერებით
ხო ჭყიალად და ესე გამოჩნდება და მიეწოდება. მსმენელი ყავს ხაზ და დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა გისმენთ.
ეხლა რა მაინტერესებს სიცილე თქვენ სტუმარს კითხო. აი ამ პარტიებიდან რამდენი პარტიაც არის ხო? აი რა უბედურება თქვენ ფული თუ აქ იმასებიან აფინანსებენ მაგათ რატო აფინანსებენ საერთოდ აი შეიძლება
გავიგე ქალბატონო სწორი კითხვა კი ბატონო
მადლობა
მადლობა
მადლობ ჩეკი
ანუ ეს კითხვა ეხება იმას თუ რატო ფინანსდება ამდენი პარტია ბიუჯეტი არის ერთი ორი პარტია რომელიც ერთი და იგივე პიროვნების არის მაგრამ აიც იღებს ფულს ბიუჯეტი ეს სასწაული ასე პარადოქსალური სიტუაცია ვეთახმები აბსოლუტურად ქალბატონს უნდა შეიცვალოს თუ არა ეს თუ ეს შეიძლება ისონ შეიცვალოს ყოველას მიმართ, თუ ის არ შეიძლება ის არ უნდა შეიცვალოს არავის მიმართ, მაგრამ უნდა შეიცვალოს აუცილებლად რეგულირების თვალსაზრისით. ეს უნდა იყოს სამართლიანი. უყურეთ ახლა ახლა სიტუაცია არის შემდეგი, რომ თუ გარკვეული კვალიფიციური სუბიექტის ასე ვთქვათ ეტაპს მიაღწევს რომელიმე პოლიტიკური პარტია გადალახოს წინა არჩევნებში 100%-ს, შემდეგ არჩევნებამდე მას ექნება სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან დაფინანსება, ხო? ეს არის დაახლოებით 300-400,000 ფარგლებში ყოველწლიურად თუ მეტი არა კიდე. იმის მიხედვით, რას მინიმუმ და მე შეძლოა შეიძლება მილიონიც მიიღოს და ასე შემდეგ. უნდა იყოს თუ არა ესე. რატომ არის ეს ისიც? ამაში გარკვეულწილად არის ერთი გონივრული მიდგომაც, რომ ოპოზიციური, ჩვენ ხომ ძალიან პატარა პოლიტიკური ბაზარი გვაქვს ქვეყანაში, ხელისუფლებაში, ვინც არის პრაქტიკულად ფლობს თელ სივრცეს, უმეტესად მედიასაც და პოლიტიკურ ასე ვთქვათ ველსაც, ხომ? ამიტომ ოპოზიციური პარტიებისთვის თუ მას არა აქვს ძლიერი ტელევიზია, თუ მას არა აქვს ძლიერი ფინანსური რესურსები და ასე შემდეგ, განვითარების შანსი არის პრაქტიკულად ნული. ახალი პოლიტიკური პარტიები შეიძლება შეიქმნას, მაგრამ ისინი რჩება ეს 200 პარტია გვაქვს, 300 პარტია გვაქვს, ისინი რჩება ფურცელზე. ისინი რეალურად არაფერს წარმოადგენენ, ძალიან ცოტა რაოდენობა პარტიებისა 10 რამდენიმე, თქვათ 10-15 თუ შეძლებს რომ გახდეს რაღაცნაირად საარჩევნო სუბიექტი, გაიყვანოს ერთი დეპუტატი მაინც პარლამენტში და შემდეგ რაღაცა დაფინანსება მიიღოს, ხომ? ამიტომ ეს სიტუაცია ბუნებრივია უნდა შეიცვალოს, ჩვენ უნდა გავიგოთ რა ერთი რამ, რომ პოლიტიკური პარტიები ამავე დროს არის კონსტიტუციური ინსტიტუტები. ჩვენ ხომ პოლიტიკური პარტიების პროცესი და საარჩევნო პროცესში გასაზრული კონსტიტუციით გვაქვს, ხომ? ის არ შეიძლება გავმოვყოთ პოლიტიკური ცხოვრებიდან და არ შეიძლება ჩვენ შევხედოთ მხოლოდ მესიანისტურად საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებას. აი სწორედ მესიანისტური დამოკიდებულება იწვევს, რომ დღეს პოლიტიკური ველზე რეალურად მხოლოდ ორი აქტორია. კაშვილი და ბიძინა ივანიშვილი, ხო? და იქ მათი ასე თქვა გამომდინარეა, შემდეგ ყველაზე მეტი ხმები გადანაწილებული პოლიტიკურ სპექტრიდან. ეს მესიანისტური დამოკიდებულება არის დამღუპელი. აი სწორედ ეს რო შეიცვალოს, ამისთვის საჭიროა, მაგრამ გონივრული სამართლიანი რეგულირება სახელმწიფო დაფინანსებისა პოლიტიკური პარტიების მიმართ. მე არ ვარ ასე თქვა რადიკალური მოწინააღმდეგე ამისა, მაგრამ რადიკალური მოწინააღმდეგე ვარ იმისა, რომ პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც არაფერს არ ქმნიან საარჩევნო წლიდან შემდგომ არჩევნებამდე, პრაქტიკულად არაფერს არ აკეთებენ, ისინი იღებენ დაფინანსებას. აი ეს უნდა შეფასდეს აუცილებლად, ერთია რომ დაფინანსება უნდა მიეცეს, მაგრამ უნდა შეფასდეს რომ რას აკეთებდი ამ დაფინანსებით. მარტო ხელფასებს იღებდი და სახში მიქონდა, თუ რეგიონალურ ოფისებს ხსნიდი, რაღაცა ღონისძიებებს ატარებდი, მოსახლეობასთან შეხვედრებს მართავდი, თუ საერთოდ რას აკეთებდი? თუ არაფერს არ აკეთებდი, მაშინ რატო უნდა მოგცე მე შენ ეს ფული? მე ამ ფულს გაძლევ, იმიტომ რომ განვითარდე და თუ არ ვითარდები, მაშინ რატო გაძლევ ამ ფულს? რა შეიხარჯება ეს ფული, რომ ვიღაცამ აიღოს 600,000 და ხელფასი და წავიდეს სახში 4 წლის განმავლობაში, თუ რა? ამიტომ სწორია ხალბატონი შენიშნა და ვეთახმები ამას. დაფინანსება უნდა იყოს, მაგრამ ეს დაფინანსება უნდა იყოს კონტროლირებადი ინთვალსაზრისით, სიტყვა კონტროლი ცუდია, მაგრამ ის თვალსაზრისით, რომ შეფასდეს აი ეს დაფინანსება, რაში შეიძლება გამოიყენონ, უნდა იყოს გაწერილი შესაბამისი ეგრეთ წოდებული წესების ჩარჩო პრინციპები იმისათვის, თუ პოლიტიკური პარტია რომ იღებს დაფინანსებას, მე ეს მოახმაროს განვითარებას, პარტიული სტრუქტურების განვითარებას, პროგრამების დაწერას, კვლევების განხორციელებას და ასე შემდეგ და არა ასე ვთქვათ, ფულის ჯიბეს ჩადებას და შემდეგ სახში წასვლას.
ბანოლევა, თქვენი აზრით იმ სურათიდან გამომდინარე, რასაც ვუყურებთ დღეს, რა იქნება ბოდიშვიხტი, რა იქნება წამყვანი ფაქტორი მომავალი საპარლამენტო არჩევნების წინ, როცა უკვე ამჩევლი მზად უნდა იყოს არჩევნის გაკეთებისთვის? ფინანსები, ეს დაპირისპირების სიმწვავე და შემდეგ ვინ როგორ გამოჩნდება აქ, ვინ უფრო გამარჯვებული და ასე შემდეგ, თუ რა, თუ გამოჩნდება ფეხით მოსიარულე პოლიტიკოსი, ესე პირდაპირ გაგებით არ ვამბობ, მაგრამ არც უამისობა იყოს პირდაპირ გაგებითაც.
რუგზაკიანი ვინმე თუ ფაშინიანი
ზურგჩანთიანი
ბოტიში ხო? კი, გეთახვებით, რომ ფინანსები ბუნებრივია იქნება განსაზღვრული ფინანსების გარეშე. შეუძლებელია ამხელა კონკურენციაში რაიმე მნიშვნელოვანი წარმატებას მიაღწიო, ეს არის აუცილებელი, მაგრამ ეს არ არის გადამწყვეტი. გადამწყვეტი იქნება ის ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც თქვენს ახსენეთ უკვე, ეს არის მოსახლეობასთან უშუალო კონტაქტი, ზურგჩანთის ასე ვთქვათ ანალოგია, ამიტომ მოყვავს შენ, რომ ვინ შეძლებს მოსახლეობას კონკრეტულად დაანახოს, თუ რას მიიღებს ის საარჩევნო ამა თუ იმ სუბიექტის ხარდაჭერით, ის ბუნებრივია შეძლებს გარკვეული წარმატების მიღწევას. ეს არის ასე ვთქვათ ერთგვარი მოცემულობა, მაგრამ თვითონ პროცესი, მე ადრეც ვქვი და ეხლაც გავიმეორებ, რომ შეშოფ რომ იქნება ძალიან დაძაბული. ამას შეეცდება ბუნებრივია ოპოზიცია, რომ აი ასეთი მუხტის გენერირება მოახდინოს სწორედ ამ დაძაბულობის შექმნით. ეს არის ბუნებრივია რევოლუციური სცენარის ერთ-ერთი კომპონენტი, მაგრამ ამას რამდენად ექნება ნეგატიური ეფექტი, ეს არის დამოკიდებული ხელისუფლებაზე. ხელისუფლების ასე ვთქვათ ადეკვატურობის ხარისხი თუ არ გაიზარდა, ხომ ბუნებრივია, რომ ეს პროცესი უფრო და უფრო იმოქმედებს ოპოზიციის დადებით ხმებზე. ამაში 200-ზე არის.
ხო, 200-ზე.
კი. ამიტომ
მაგრამ ამის იმედი არ ჩვენ
ბოლოს იმედის რა მოგახსენოთ, იმედი რა
გულად ჩვენების წელიწად შეცდომები იმატებს ხოლმე როგორც წესი, ვიდრე იკლებს, რაც უფრო ახლოვდება.
გეცახვებით, აბსოლუტურად ყველა ხელისუფლების დროს ესე იყო, დიახ.
ასე იყო ნამდვილად და რაც ამ ანგარიშის შედეგებს, კიდევ ამ გამოკითხვის შედეგებს რაც შეეხება, არ აღარ ჯერა დემოკრატიის განა ის რომ რაღაც ხარისხს აფასებენ დემოკრატიის, უბრალოდ ადამიანს როცა ამას ეკითხების ფიქრობს რომ რა როლი მაქვს მე საერთოდ, რა ვინ რად მაგდებს, ან ვინ ფიქრობს ჩემზე, არავინ, ეს ნიჰილიზმი დემოკრატიის მიმართ არ ყავს რჩეული და აღარ ჯერა პარტიის მნიშვნელოვან ნაწილს, ასევე არ ჯერა პარლამენტარების იმის რომ მის ინტერესებს წარმოადგენენ, ეს ძალიან დიდი ესე ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი იყო ასევე, რომელიც არ გვეხსენებია პარლამენტის და პარლამენტარების მიმართ დამოკიდებულებაზე, მათ უბრალოდ ჯერათ იმის რომ ვთქვათ დეპუტატი პარტიის დავალებას შეასრულებს, საკუთარ ინტერესებს დაიცავს და ბოლო ადგილზეა ის რომ შეიძლება ამორჩევლის ინტერესზე იზრუნოს. ამ განწყობით ამორჩევლების წინაშე დგომა, ესე პატიოსნად თუ ავიღებთ, პარტიისთვის რთულია ძალიან. და ამიტომ არ ვიცი მე ამ გზას ვინ შეუდგება და ამის გადალახვას ვინ შეეცდება. რაღაც უფრო სხვა ისევაი რაღაც უფრო ხმაურიან ისეთ პროცესს ველოდებით ყველა.
ნუ ეს არის ერთი და ლეგიტიმური შეფასება, მაგრამ არის მეორე მხარე, რომ ვერავინ ვერ მოახერხა პოლიტიკურ სპექტრზე დღესდღეობით ეს სასახა ერთ კონკრეტულ ეროვნულ ამოცანასთან საკუთარი პოლიტიკური პერსონიფიცირება. კონკრეტული ეროვნული ამოცანა შეიძლება მდგომარეობდეს ეკონომიკის გაჯანსაღებაში, სტრატეგიული მდგომარეობის გაუმჯობესებაში, ტექნოლოგიების განვითარებაში, ნებისმიერ სოციალურ დიდ პროექტში, ღირებულებებითი ასე ვთქვათ სისტემის და დემოკრატიული სისტემის რაღაცასთან ერთთან მაინც პერსონიფიცირება ვერც ერთმა პოლიტიკოსმა ვერ მოახდინა, რომ ადამიანმა იცოდეს, რომ აი ეს ადამიანი თუ მოვა, აი ამ მიზანში ასრულებს და ნუ კიდე რაღაცაზე თქვა სხვას დახუჭავდი, ოღონდ ეს გააკეთოს. ჩერჩილი ომის მოგებიდან 4 თვეში გარდაირჩიეს, იმიტომ რომ ის პერსონიფიცირდებოდა ომის მოგებასთან. გამიგეთ რა ხდება? ამიტომ კარგი ხელისუფლება ყოველთვის არის ის, რომელიც მიცემს საშუალებას მიზნის მიღწევის შემდეგ, რომ ის გადაირჩიონ. ჩვენ. თუ მიზანი მიღწეული არ არის დიდი ხნის განმავლობაში, მაშინ რაღაცა უნდა მთხოვო, რომ კიდე დარჩე ხელისუფლებაში. თუ მივაღწიე, მაშინ რატომ არ გინდა რომ წახვიდე და ახალი მიზანი დააგენერირო ისეთი, თუ შეძლებ, მაშინ კი ბატონო მთხოვე ხარდაჭერა, მაგრამ თუ ვერ შეძლებ, მაშინ რა საფუძვლით და რა არგუმენტაციით უნდა მომთხოვო, რომ ან დაგიჭირო ხარი ხელისუფლებაში მოსასვლელად, ან პირიქით ასე თქვა გაგიშვა ხელისუფლებიდან, არ გაგიშვა ხელისუფლებიდან. ამიტომ აი ეს კონკრეტული მიზანი მე ვერ ხედავ პოლიტიკურ ველზე, სოციალურ ეკონომიკურ დასაქმების და სხვა პრობლემატიკას რო ასე თქვა შევხედოთ, დაწყებული ტერიტორიული მთლიანობიდან დათავრებული საგარეო პოლიტიკური წარმატებებით, ინტეგრაციით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაღაცა ერთმა ასე თქვა ეროვნულმა ამოცანამ უნდა გააიგიოს ამოსახლეობის შეხედულება თითოეულ პოლიტიკოსთან, რომ იცოდე რომ აი შეიძლება სხვა რაღაცა ვერ გააკეთოს, მაგრამ იმას გააკეთებს. ამისი უნდა მჯეროდეს მე კონკრეტული პოლიტიკოსი, იმიტომ რომ მე თუ დავპირდები მოსახლეობას, რომ მოვალ და ყველაფერს გავაკეთებ, ეს იქნება ტყუილი. არავის არ შეუძლია ყველაფერს გააკეთება, ეს შეუძლებელია.
ხო, მაგრამ ასე აკეთებს ყველა, იმიტომ რომ პრობლემაა.
აი, აქ ცდებიან ჩემი აზრით.
სულს რომ ყველა მაქსიმალური ხმა მიიღონ და ყველაფერს გადაწუდნენ, რომ იტყვიან პენსიონერსაც შეეხოს, სტუდენტსაც და დასაქმებულს და ასე შემდეგ. არ ვიცი, ხო, ეს ჩემი სკეპტიკურობა კლავაც ალბათ ფორმალობა იქნება, ნაწილი, პროგრამების ნაწილი. არჩევნების წინ ღმერთმა ქნას რომ ცდებოდე. და არსებითად მართლაც პრობლემებზე ვილაპარაკოთ და ვიმსჯელოთ ამ ეთერებში ჩვენს სტუმრებთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა
უნდა. მადლობა თქვენ.
მობრძანებისთვის და მოსაზრებების გაზიარებისთვის. ლევან ბოძაშვილი კონსტიტუციონალისტი იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Yeah, okay, I'm ready.
Jesus. Sometimes you can't see your way. Dark clouds hide the light of day. But hold on. God will turn it around. You have been crying for years, but God's been bottling up your tears. He will remember, and I know he'll turn it around.
When you can't see his hand, no matter what the enemy says, you stand your ground and lift up your head. Expect that God, he will turn it around.
You feel like, you are all by yourself.
God is faithful and his promise true.